азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы эфирдин кайталоосун уктурат. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев алдамчылыкка айыпталууда.
Жалпы суммасы 305,000 АКШ доллар акча каражатын алып, белгисиз тарапка из жашырып кеткен.
Украина парламенти депутаттардын иммунитетин алуу тууралуу мыйзамды колдоду.
У депутате сберегается.
Депутат бирөөнө кол көтөрсө, мыйзамсыз ген казууну калкаласа, мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш.
Түркияга балдарын кош алып барып окуткан кыргызстандыктар көбөйүүдө.
Быйыл эле 13-14 окуучу келип окууга кирген атышат.
Ошондой эле Facebook, Instagram эмес, токой романтикасын тандаган казакстандык жаш корукчунун кыялы жөнүндө баяндайбыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Бүгүн 4-сентябрь, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Премьер-министр Мухаметкул Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жумшалиевке Бишкектеги эки жаранды ортокмокко алынган фактысын иликтөө боюнча чара көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы маалымдады. Өкмөт башчы Саламат сактоо министрлигине жабыркагандарга жетиштүү медициналык жардам көрсөтүүнү, зарыл дары дармектер менен камсыздоону дагы буйруду. Окуя болгон жерге келип, кайдыгерлигин көрсөткөн милиция кызматкерлерине карата тийиштүү чаралар көрүш керек. Укук коргоо органдарында мындай кызматкерлерге орун жок, деди Абылгазиев. Ошондой эле окуяга байланыштуу күнөөлүүлөрдү камоо боюнча ыкчам иш аракеттерди жүргүзүү жана баардык мыйзам талаптары боюнча жоопко тартуу керектигин белгиледи. Ленин райондук прокуратурасы Бишкекте эки киши катуу сабалган мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда, Бишкектин Ахунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан супермаркеттин жанындагы мушташка катышып, эки кишини катуу сабагандарды окуя болгон жерден милиция алып кеткен. Алар аймактык милиция бөлүмүнө жеткирилип, кайра кое берилген. Кийин аларга издөө жарыяланган. Милиция кызматкерлеринин аракети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергейт. 28-августта болгон мушташта эки киши жабыркап, бири комага түшүп калган. Бишкек милициясы мушташка катышкан 34 жана 20 жаштагы Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков изделип жатканын кабарлаган. Эки эркек кишини катуу сабалганы тартылган видео социалдык тармактардагы тарап, анда бирөө катуу соккудан эсин жоготконун, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган, экинчиси катуу тепки жегенин көрүүгө болот. Башкы прокуратура 7-апрель шейиттери мечити камакка коюлбаганын маалымдады. Андан алынган маалыматка караганда, учурда мечиттин ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук болгон жок. Башкы көзөмөлдөө органы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул мечитти кайсы каражатка салганы гана текшерилип жатканын белгилейт. Коррупцияга байланыштуу мурдагы президентке карата козголгон кылмыштардын тергөө учурунда номер 7-кичи райондо жайгашкан бул мечитти Атамбаев салганы аныкталган. Мечиттин аянты 1 гектар, ал участок форум фирмасына караштуу. 7-апрель шейиттери мечити 2019 жылдын апрель айында ачылып, ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан. Ал мечитти жаңылап кайра курууга достору жардам бергенин билдирген. Алмазбек Атамбаев 7-8 августта атайын операциядан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап, 26 октябрга чейин узартып, УКМКнын тергөө убагына кармоо тууралуу чечим кабыл алынган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев козголгон кылмыштардын тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банк эсептери камакка коюлган. АКШ Ирандын космостук изилдөөлөрдү жүргүзгөн 3 уюмуна каршы шейшембиде санкция киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги кабарлады. Ирандын космостук агенттиги, космостук изилдөө борбору жана аэронавт тармагында изилдөө институту жөнүндө кеп болуп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул санкциялар боюнча комментарий берип жатып, Ирандык космос агенттиктери баллистикалык ракетаны өнүктүрүү программасына түздөн түз тиешеси бар экенин жарыялады. АКШ космостук программаларга жамынып, Кошмо Штаттарга коркунуч туудуруучу ядролук курал иштелип жатышы мүмкүн деп Ирандан сактанат. Помпео санкция эл аралык илимий коомчулукка Иран менен космостук тармакта кызан ташпаганы жакшы деген эскертүү болорун белгилейт. Өткөн жумада спутниктеги съемкалар Ирандын түндүгүндөгү Хоменеи атындагы космодромдо жарылуу болгонун тартып калган. Ал жакта телекоммуникациялык спутник алып жүрүүчү Нахид 1 ракетасын кое берүү даярдалып жаткан. Президент Дональд Трамп жарылуу болгон жерди жарлуу болгон жерден сүрөтүн твиттерге илип, АКШнын буга тиешеси жок экенин белгилеген болчу. 2-сентябрда Нур-Султандагы район аралык административдик сот президенттик шайлоо учурунда бийликке каршы нааразычылык митингге катышты деп айыппулга жыгылган 3 активисттин арызын кайра карап, мурдагы токтомун жокко чыгарды. Алия Избасарова, Айгерим Мухаммеджанова жана Жанбото Алжанова 9-июнда кармалган. Алар тынч митингдерди өткөрүү эрежесин бузууга айыпталып, 50 500 теңге айыппулга жыгылышкан. Активисттер уруксат берилбеген митингдерге катышпаганын айтып, соттун токтомун негизсиз экенин билдиришкен. Бирок апелляциялык инстанция алардын доо арызын канааттандырган эмес. Судья Асет Райымбаев жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу биринчи инстанцияга сотко кайрылуу кеңешин берген. Сот мурдагы токтомду жокко чыгарган. Документ 7-сентябрдан тарта күчүнө кирет. Ошондон кийин жаңы жагдайларга байланыштуу сот жараяны кайра башталат. Үч активист 9-июнда уруксат берилбеген митингдерге катышуу айыбы менен кармалган жарандарга тамак жеткирүү үчүн полиция бөлүмүнө келген учурда кармалышкан. Кыргызстандын футбол курама командасы дүйшөмбүгө жөнөп кетти. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы үчүн 2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи баскычы 5 сентябрда башталат. Мында ак шумкарлар дүйшөмбү шаарында Таджикстандын курама командасы менен беттешет. Бул оюнга даярданыш үчүн башкы машыктыруучу Александр Кресинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Командан даярдыгы 1 сентябрда башталып, алгачкы машыгуу Кант шаарында өттү.
Кыргыз футболчуларына ийгилик, жеңиш менен кайтып келишсин. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй талас, Жалал абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 29 градус ысыйт. Бишкек шаарында болсо 25 градуска чейин күндү табы көтөрүлөт, мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Баяндар топтомун өтөбүз. Бишкек шаарынын мэриясына таандык 8 батирди сатып жиберген деп шек саналган мэриянын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев изделүүдө. Ал батирлерди сатуу боюнча аукцион өткөрүлүп жатат деген шылтоо менен жарандардан 305 000 доллар алып качып кеткени кабарланды. Андан тышкары дагы 4 жаран Ашыралиевден батир сатып алуу үчүн алдын ала 80 000 доллар беришкенин айтып арызданышууда. Мэриянын мурдагы кызматкерине коюлган айып жана батирлердин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эрик Ашыралиев алдамчылыкка айыпталууда. Ал аукцион өтүп жатат деген негизде жасалма документтер менен Бишкектин Москва көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн мэрияга таандык 8 батирди сатып, каражаттын бир бөлүгүн алганга жетишкен. Анын үстүнөн муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Тынаев арызданып, ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат.
Жалпы суммасы 305 000 АКШ доллар акча каражатын алып, жакынкы арада документтерди жазап берүү максатында УБАда берип, белгисиз тарапка из жашырып кеткен,
деди шаардык милициянын басым сөз кызматкери Сайкал Садыбакова. Андан тышкары 1-сентябрда Бишкек шаарынын 4 тургуну кылмышка шектөө карата чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Анда жабырлануучулар 4 батир сатып алуу үчүн алдын ала ар бири 20 000 доллардан баш аягы 80 000 доллар беришкенин билдиришкен. Бирок батирлерди кайсы жерден алышары тууралуу маалымат такталган эмес. Бул фактылар шаардык милицияда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин алдамчылык фактысы менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Азыркы учурда шектүү адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Эң кызыгы, Эрик Ашыралиев муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгында IT адис болуп иштеген. Расмий маалымат боюнча ал бул кызматка июль айынын орто ченинде келип, болгону 1.5 айдай гана эмгектенген. Башкармалыктын жетекчиси Нурдин Тынаев жогорудагы окуядан кийин 2-сентябрда Ашыралиевди жумуштан алганын айтып, сатылып кетти делген 8 батир боюнча комментарий берди.
Бул батирлер эч кандай сатылып, жолоосу каткоодон өтүп эч кандай операция болгон эмес. Ал ошо Сегиз Баатыр бизге өткөн боюнча мэриян баланста ошол боюнча турат.
Москва көчөсү 191 дарегинде жайгашкан батирлер Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке таандык, кийин мамлекетке алынган мүлк болуп чыкты. Алардын баары тең 3 бөлмөлүү. Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштан тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттогон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016-жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнүн мурда абактан бошотулган. Соттун чечими менен анын бир нече мүлкү конфискацияланган. Түлеев анын мамлекет күткөн үйлөрүнө байланыштуу Facebook-тагы баракчасына кыскача жазды. Ал зыянды акча менен төлөсө уурдалып кетет деп батирлерин өткөрүп бергенин жана ал бюджеттик кызматкерлерге кызмат кылса деп үмүттөнгөнүн билдирди. Мурдагы мэр бул ишти Ашралиев жалгыз жасаганынан күмөн санады. Азырынча шектелип жаткан Ашралиев жана анын жакындары коюлуп жаткан айып тууралуу үн ката элек. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канат Мүзалилов да ушундай эле ойдо. Ал сөз болуп жаткан ишке мэриянын жана башка мамлекет органдарынын да кызматкерлери аралашышы мүмкүн деп болгоп жатат. Ошондой эле шаардын кымбат делген райондогу батирлердин тарыхына токтолду.
Билишим боюнча буларды мамлекеттен мэриянын балансына өтүшүп берген. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай документтери жазалы эле эч, ал жерде документтери жок, даже ал үйлөрдүн ремонттору жок. Ал баягы Албек Ибраимов мэр болуп турганда келгенден эле да буларчы. Ар бири булардыкы где то квадратный метри чоң, аябай 100 квадраттан үйдө болчу буларчы.
Ушундан улам Бишкек шаардык кеңеши мэрияга ар бири 3 бөлмөдөн турган 8 батирди аукцион аркылуу сатып, мамлекеттик кызматкерлер үчүн 1-2 бөлмөлүү көбүрөөк батир алуу сунушун киргизүүнү карашкан экен. Мыйзам боюнча мэрия муниципалдык батирлерди сатпайт, алар муктаж болгондорго же ижарага берилет. Бул чуулу окуянын аркасы менен мэриянын карамагында канча мүлк бар жана алар максаттуу пайдаланып жатабы деген суроолор пайда болду. Шаардык кеңештин депутаты Эрнист Окенов мэрияда мүлккө байланыштуу маселелер бар экенин мындайча айтып берди.
Инвентаризация жасап туруп бизге баарын көрсөтүп берди эле, канча батирлери бар, канча вообще мүлк бар ошол муниципалдык мүлктөр канча деп дагы эле 2-3 жылдан бери каже андан ашты дайым мэрия бизге берилет да.
Муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда аталган башкармалыктын балансында 196 кызматтык туракчай бар. Анда мэрияда иштеген жана башка мамлекеттик кызматкерлер жашайт. Анан тышкары тууган туушканы жок, жалгыз жашап өтүп кеткен адамдардын үйлөрү да соттун чечими менен мэрияга өтөт. Бишкекте андай 17 батир бар. 2 жума мурун балдар үйүндө чоңоюп 18 жашка чыккан жетим балага ушундай батирлердин бири берилди. Кезекте дагы 36 жетим бала турат. Ал эми Бишкек боюнча батирге муктаж катары кезекте тургандардын саны 4-5 миң кишиге чамалайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы эми маек менен улантабыз. Суроолоруңузга телефондон мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чулпонкул Арабаев жооп берет. Чулпонкул мырза, макалада айтылгандай Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу башкармакери Эрик Ашралиев алдамчылыкка байланыштуу айыпталып жаткан уктуңузда. Ал жигиттин иши моралдык юридикалык жактары жөнүндө пикир айтардан мурун Кыргызстандагы кадр саясаты тууралуу ойлоруңузду ортого саласызбы? Мындай мүчүлүштүктүн баары кадр саясатына барып такалып атпайбы?
Албетте, эми Кыргызстандагы кадр тандоо маселеси биз эгемендүүлүккө ээ болгондон бери эле жалгыз жакшы жолго коюлбай келет. Айрыкча саясий жогорку кызматкерлердин баардыгы ушул команда менен келет деп профессионал жакшынакай орунда иштеп аткан адамдарды тез тезден жылдырып, айрыкча могу 2010 жылдан кийин дагы бул өтө күчөп кетти да. Анан өзүн ошол жогорку саясий чоң кызматтарга барган адамдардын баардыгы ошонун ичинен жанагы мэриядагы болуп аткан окуя дагы ошонун бир мисалы да.
Мэрияга караштуу башкармалыктын мурдагы кызматкеринин окуясын ала турган болсок, ал жигит 1.5 ай эле иштептир. Эгер мыйзамсыздыкка кол урган болсо, чын эле анда ушул эле кыска аралыкта ал өзү жалгыз жасашы мүмкүнбү муну? Артында колдоочулар, ушул ишке түрткөндөр бар деген күмөн саноо канчалык таш басат?
Жок, эми муну жасашы да мүмкүн, жасалашы да мүмкүн, эми муну тергөө органдары далилдейт да. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошо 1.5 айдын ичинде жанакындай чоң жаманаттыга барыштын өзү бул мамлекеттик кызматкер үчүн ошол муниципалдык мэриянын деген ошол чоң башкармалыгын жетектеген адис үчүн кечиримсиз да. Мындайдын өзү биринчи кезекте жоопкерчиликти ойлонуш керек да. Мамлекет алдында, мэриянын алдында чоң жоопкерчилик болуш керек да. Биздикилер кийинки убакта уже мамлекеттик кызматка келгенде укукту гана билет да. Ал эми милдетти, укук менен милдет кошулган жерде жоопкерчиликти көпчүлүк учурда унутуп калып атышат дагы. Анан жанагындай өзлөрүнүн жакындарын, профессионал эмес адамдарды алып келгендин айынан анан иш жылбай атат жалпылап айткандачы.
Мындай жагдайда Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгы жоопкерчилик алыш керекпи? Моралдык жагда бар эмеспи?
Моралдык жоопкерчилик эмес, просто юридикалык да жоопкерчилик болуш керек да. Жанакынчалык мүлктү тескөө ага кандай укук берди, кайсы нормативдик укуктун негизинде ал ошондой укукка ээ болуп жанагындай сатууга жол берди деген чоң суммага ал жөн эле ошол капиталдык башкармалыктын жетекчилиги юридикалык жак катары эмес, эми андан ары дагы ар жагы дагы уланса керек да. Анын алдында ким турат, артында ким турат деген маселе дагы кошуп калыш керек да.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чулпон Куларабаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди.
Макул, рахмат.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардан ушкай мазмуну. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бишкектеги 2 жарандуу токмок алынган фактыны иликтөө боюнча чара көрүүнү тапшырды. АКШ Ирандын космостук агенттиктерине каршы санкция киргизди. Башкы прокуратура 7 апрель шейиттери мечити камакка алынган эместигин маалымдады. Казакстанда жаңы өзөндүктөрдүн талабын колдогон митингдер өттү. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу 2 сот отуруму болору кабарланды. Кыргызстандын футболчулары дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарын алкагында беттешүү көрүү үчүн Тажикстанга кетишти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 4-сентябрь. Кечээ Украин парламенти Жогорку Рада депутаттардын иммунитетин алуу тууралуу мыйзамды колдоду. Сессияга катышкан президент Владимир Зеленский мыйзам чыгаруучулар саясий чечимдери үчүн мурдагыдай эле жооп беришпейт деп белгиледи. Айрым эксперттер депутаттардын кол тийбестигин алуу менен катар прокурорлор соттордун көз карандысыздыгын кепилдеген реформалар ишке ашырылууга тийиш дешет. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Конституцияга тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушун 373 депутат колдоду. Документтин өтүшү үчүн 300 добуш жетишсе болчу. Маалыматтарга караганда, мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулоо учурунда каршы пикирин Орусиячыл оппозициялык платформа партиясы гана билдирди.
В Украине склалась ситуация.
Украинада кээбир адамдардын кастасы пайда болгон. Эмнегедир алар үчүн мыйзам башкача жазылгандай, буга чейин соттор, депутаттар жана президент ошол адамдардын арасында болуп келишкен. Бүгүн биз эл өкүлдөрүнүн иммунитетин алууну талкуулап жатабыз. Бул чечим мыйзам алдында баардыгы тең болушу керек дегенди гана билдирет.
Деди Добуш партиясынын лидери Святослав Вакарчук. 30 августта биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоору парламенттин алдыңкы чакырылышынын кароосуна мурдагы президент Петро Порошенко тарабынан киргизилген. Сунушта парламентарийлер депутаттык кол тийбестикке ээ. Аларды Жогорку Раданын уруксатысыз кармоого, камоого же кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деген норманы конституциядан алуу каралган. Былтыр өлкөнүн конституциялык соту мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келбейт деп тапкан. Ошол эле маалда конституция эл өкүлдөрү добуш берүүнүн жыйынтыктары, жала жабуу, акарат келтирүү учурларынан тышкары парламентте жасаган билдирүүлөрү үчүн укуктук жактан жоопко тартылбайт деген кепилдик берет. 3 сентябрдагы сессияга катышкан президент Владимир Зеленский бул мыйзам кабыл алынса депутаттар бийликтегилердин куугунтугуна туш болушу ыктымал деген кооптонуулар негизсиз деп ишендирди.
У депутатов сберегается индемнитет.
Парламент мүчөлөрү саясий чечимдери, добуш берүү же башка саясий жана коомдук билдирүүлөр үчүн жоопко тартылбайт. Сөз кылмыш жообуна тартуу тууралуу жүрүүдө. Кечирип койгула, бирок депутат бирөөнү кол көтөрсө, мыйзамсыз ген казууну калкаласа же башка кылмыштарга барса, мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш.
Выдобыток бурштыну або вчиняет будь який інший криминальный злочин, він повинен нести відповідальність.
жаштагы мамлекет башчы 21 апрелде шайлоону жеңгенде Украина саясатындагы эски системаны бузууну убада кылган. 3 айдан кийин президенттин эл кызматчысы партиясы парламенттик шайлоодо Марага биринчи келип, парламенттеги көпчүлүктү камсыздоого жетишти. 450 орундуу жогорку радада анын партиялаштарына 254 мандат тийип, Зеленскийге үгүт маалындагы убадаларын ишке ашырууга өбөлгө түзүлдү. Ошол эле маалда батыштагы көптөгөн аналитиктер гана эмес, президенттин кээ бир колдоочулары да парламенттеги өнөктөштөр газ жана электр тармактарын оңдоо, коррупцияга каршы күрөш, жылдардан бери саясатын багытын аныктап келаткан олигархиялык системаны реформалоо өңдө маанилүү маселелерди чечүүгө канчалык кудуреттүү экенин күтүп жатышат. Депутаттардын кол тийбестигин алуу менен катар прокурорлордун, соттордун көз карантысыздыгын билдеген реформалар жүзөгө ашырылууга тийиш деген ою менен бөлүштү Европа саясаты борборунун улук эксперти Брайан Витмур. Былтыр Transparency International уюмунун коррупцияны кабылдоо индексинде Украина 180 өлкөнүн ичинен 120 орунга жайгаштырылган. Айнура Жекшегизи, Прага.
Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын арасында мектеп курагындагы балдарын кошуу ала кетип, ошол жакта окуткандардын саны барган сайын көбөйүп жаткан экен. Анын чоо жайына себептерине Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева токтулот.
Абайдын уулу менен Стамбулда жашап жатканына 3 жыл болду. Абай уулунун Түркияда чет өлкөлүк экенине карабай, жергиликтүү балдар кыздар менен дос болуп, мыкты окуп жатканына бактылуу экенин жашырган жок.
Мурун жаңы келгенде 3 жыл мурун мындай жеке мектепте окуучу англис тилинде, анан кийин себеби алардын лицензиясы жок болуп, биз болсо диплом бере албайбыз деп ошого карата мен болсо баламды түрк мектепке которгом. Азыр болсо 6-нчы классты окуп атат.
Түркиянын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө жалпысынан 5 миллионго жакын чет өлкөлүк окуучу мектепке барат. Алардын 3.5 миллиону сириялык качкындардын балдары. Түрк мыйзамдарына ылайык Түркияга келген мектеп жашындагы чет өлкөлүк балдар ата энесинин туруктуу жашоого уруксатын негизинде виза алып, алар менен бир даректе жашоого милдеттүү. Визасы жок чет өлкөлүк балдарды түрк мектептери конок окуучу деген макам менен окута бергени менен жалпы билим берүү системасына киргизишпейт. Жаңылай Балтаева 6 жылдан бери Анталия шаарында котормочу болуп эмгектенет. Өзү менен кошо мектеп курагындагы уулу жана кызын ала келген. Учурда кызы лицейдин акыркы классында, уулу 7-нчи класстын окуучусу.
5-нчи классты бүтүп келди эле уулу мектепке 6-нчы класска кабыл алышты. Кичинекей кызым да лицейге кирди. 3 ай ичинде документтердин баардыгын толук ырастап, бала өзүнүн жөндөмдүгүн көрсөткөндөн кийин анан кабыл алышат. Кадимкидей окуучулар дай болуп окуучулук номер чыгат. Жолго жүргөнгө жеңилдиктер бар.
Жаңылай ушул жайдан тарта Анталияда кыргыз мигранттарын балдарын чогултуп, түрк тилин үйрөтүү курсун уюштурган. Тажрыйбалуу эне жыл өткөн сайын кыргыз кыз келиндер мектеп жашындагы балдарын кошуп ала келип окутуп жатышканын белгиледи.
Быйыл эле келип мен окуткан балдарым деле 13-14 окуучу келип, быйыл ушул жылы окууга кирген атышат. Ошолордун документтерин да даярдашып, каерге барат, эмне кылат, каякка эмне тапшырат деп ошол көйгөйлөр менен дагы иштештим. Мамлекет өзү эме кылып берет, перевод кылып, акчасы жок өздөрү перевод кылып, кайсыл класска ылайык болсо ошол класска өздөрү эме киргизип беришет.
Түркияда жалпы орто билим берүү түрк тилинде жүргүзүлөт. Билим берүү министрлиги бекиткен программага жараша мектептер 12 класс окутат. Окуучулар акыркы 4 жылда кесиптик лицейлерди тандай алышат. Түркиянын чоң шаарларында чет тилинде билим берген жеке менчик мектептер дагы бар. Жаңыл Сатыбалдиева 3 баланын энеси. Жогорку билимди Түркиядан алган кыргыз келин жолдошу менен Стамбул шаарында отурукташып калган. Учурда уулу жана кызы түрк мектепте окушат. Балдарынын көп тилдүү билим алуусуна басым жасаган Жаңыл башында орус тилдүү бала бакчага берген экен.
Бул жакта окуганын кемчилиги сөзсүз бар. Себеби кыргызча же болбосо кириллица тамгасын жакшы өздөштүрө алышпай. Ошон үчүн кызым 2 жашынан 5 жашына чейин орустардын садигине бердим.
Түркияда мектептерде окуу 9 сентябрда башталат. Буга чейин Түркиянын орто мектептеринде кышкы жана жайкы каникул гана болсо, жаңы токтомго ылайык 2019-2020 окуу жылында окуучулар 4 жолу каникулга чыгышат. Былтыр Туркияда 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 30 миңден ашууну кыргызстандык жарандар. Кыргызстандан барган мигранттар негизинен Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми Казакстандагы Түндүк Казакстан облусуна сапар жасайбыз. 6 мамлекеттик жаратылыш коругу, 46 мергенчилик чарбасы бар бул аймакта токойчу жетишпей жаткан экен. Бугу ээлик байырлаган Красный Бор коругу, алардын арасында 60 миң гектар, анын баарын 5 эле адам кайтарып тейлешет экен. Гүлжан Турдубаева баяндап берет.
Кушай, кушай, кушай.
Бул коруктагы жаныбарларды 5 корукчу кызматкер тейлейт. Эң кичүүсү 19 жаштагы Александр Лабойкин. Анын айтымында бул жерде иштей баштаганына 7 айдын жүзү болду.
Сюда я попал случайно.
Бул жака кокусунан эле келип калгам. Жол боюнда кошо ала кетишер бекен деп машина күтүп тургам. Бир машина токтоп ошого отурдум. Карасам тапанча тагынган олуттуу бир байке экен. Корукчулук жумуш тууралуу айтып берип, иштейсиңби деп чакырып калды. Кышында кардын үстүнөн жүрүүчү уна айдап иштейбиз. Колуңа тапанча беребиз, браконьерлерди кармайбыз деди. Ойлонуп көрдүм да иштей берейин деп чечтим. Окууну жаңы эле аяктагам. Анын үстүнө жаныбарлар менен иштейсиң дегенине кызыктым. 19 жаштагы бала болсом, токойдогу жашоонун өзүнчө бир романтикасы бардай сезилди. Эмнегедир ушунун баары менин жан дүйнөмө жакындай сезиле берет. Ошентип иштеп калдым. Тагдыр экен.
Мне почему-то всегда было это близко.
Корукта Александр жумасына 5 күн иштейт. 2 күн эс алат. Ал корукчуларга салып беришкен үйдө жашайт. Керектүү тамак ашын бир жумага камдап алат. Курдаштарынан айырмаланып, интернетте отурганча жапайы жаратылыш менен бирге болууну көбүрөөк жактырат.
Биринчиден, бул жакта бош убактың деле көп болбойт. Экинчиден, өзүм деле көп кызга бербейм. Анын үстүнө байланыш начар. Эгер аябай эле зарыл болсо, жарым саат телефон менен отуруп калам. Кээде маанилүү бир жаңылык чыкса же аба ырайын көрүш үчүн. Социалдык түйүндөрдөн көз каранды болуп кеткендер жок. Эң эле жашы менмин. Улуу курактагы адамдар эмес, мага деле кызыксыз болуп баратат анын баары.
Мне это уже со временем перестаёт быть интересно.
Александрдын айтымында жапайы жаныбарларды коргоп, кайтаруу ооптуу жумуш. Ал эми айлыгы аз.
До Нового года мы получали.
Жаңы жылга чейин 40 миңдей алчубуз. Азыр болсо бир аз көтөрүштү. 60 миңдей алып жатабыз. Үйдөн алыс болгондуктан жаштар мындай жумушка кызыкпайт.
Дома. Как бы молодёжи не всем интересно.
Кышында корукчулар жаныбарларга чөп жеткирип, башка тоюутун камдап турушат. Кечинде корукту айланып, бир сыйра текшерип чыгышат.
Сталкиваемся с браконьерами.
Браконьерлерди аныктайбыз. Корукчунун жумушундагы эң оору ушул. Кээде алардын изине түшүп артынан кубалайбыз. Ошондой учурда ар кандай болуп кетиши ыктымал. Чөнтөгүнөн тапанчасын чыгарып же мылтыгын ала калып атып жибериши мүмкүн. Жекеде катуу ылдамдыкта баратканда машинебиз ала салып кетиши ыктымал. Баягыда бир жолу ошондой окуя болду. Чөп жаап, чогултуу деле оңой эмес түйшүк. Кол жетишпейт.
Скорости перевернулась машина.
Бул курукта бугу, марал, элик жашайт. Жапайы жаныбарлар адамдан чочубайт. Негизги тоюту чөп. Корукчулардын негизги милдети аларды браконьерлерден коргоо. Красный Бор коругу облус борбору Петропавловск шаарынан 80 чакырым алыс жайгашкан. Коруктун аймагын курчап, жаңы техника менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 129 миллион теңге каражат бөлүнгөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Чехиянын Брно шаарындагы оорукананын дарыгерлери энесинин мээси өлгөндөн кийин төрөлгөн ымыркай жөнүндө айтып беришти. Адистер мындай шартта баланын эненин жатынында 117 күн өткөрүүсү өзүнчө рекорд дешет. Апрелде мээсине кан куюлган 27 жаштагы кош бойлуу келин тиг учак менен шашылыш ооруканага жеткирилгенде анын жана 15 жумалык түйүлдүктүн аман калуу мүмкүнчүлүгү өтө аз эле. Тагдырдын жазмышы менен 15 августта ымыркай кыз жарыкка келди. Аянычтуусу, ал жарым жартылай жетим болуп калды. Энесинин мээси 117 күн мурун өлдү деп жарыяланган. Брно университетинин алдындагы клиниканын бөлүм башчысы Павел Вентруба.
Түйүлдүк өзүн жакшы сезип өнүгүп жатканын, эч кандай маселе чыкпаганын байкадык. 28 жуманы же дагы жакшысы дем алуу системасы жетиштүү өнүгүп калган 32-43 жуманы күтүүнү чечтик.
Курсактагы баланын кадыресе өнүгүүсү үчүн доктурлар аялга күнүгө массаж жасап, буттарын кыймылдатып турушту. Адистер бул өзгөчө окуя экенин белгилешүүдө. Салмагы 2 килограмм, бою 42 сантиметр төрөлгөн кызды атасы, чоң энеси жана башка туугандары карап жатышат. Операция аркылуу бала жарыкка келгенден кийин апасы аппараттардан ажыратылды. Ушуну менен 4 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгү соңуна жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кайталоосу. Саламатсызбы? 4 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Сох Риштан жолунун ачылып кайра жабылышы түшүнүксүз жагдайды жаратты. Казакстандын жаңы өзөн шаарында экинчи күн катары менен кытайлык ишканаларга каршы митинг өттү.
Бизге кагаз берсин, болду.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө дарттарды эрте аныктоо ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бишкектеги эки жаранды уруктук мукка алынган фактысын иликтөө боюнча чара көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Өкмөт башчы саламат сактоо министрлигине жабыркагандарга жетиштүү медициналык жардам көрсөтүүнү, зарыл дары-дармектер менен камсыздоону дагы буйруду. Окуя болгон жерге келип, кайдыгерлигин көрсөткөн милиция кызматкерлерине карата тийиштүү чаралар көрүлүшү керек. Укук коргоо органдарына мындай кызматкерлерге орун жок, деди Абылгазиев. Ошондой эле окуяга байланыштуу күнөөлүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иш аракеттерди жүргүзүүнү жана баардык мыйзам талаптары боюнча жоопко тартуу керектигин белгиледи. Ленин райондук прокуратурасы Бишкекте эки киши катуу сабалган мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Маалыматка караганда Бишкектин Ахунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан супермаркеттин жанында мушташка катышып эки кишини катуу сабагандарды окуя болгон жерден милиция алып кеткен. Алар аймактык милиция бөлүмүнө жеткирилип, кайра кое берилген. Кийин аларга издөө жарыяланган. Милиция кызматкерлеринин аракети кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергейт. 28 августта болгон мушташта эки киши жабыркап, бири комага түшүп калган. Бишкек милициясы мушташка катышкан 34 жана 20 жаштагы Жанибек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков изделип жатканын кабарлады. Эки эркек кишинин катуу сабалганы тартылган видео социалдык тармактарда дагы тарап, анда бирөө катуу соккудан эсин жоготконун, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган, экинчиси катуу тепки жегенин көрүүгө болот. Адвокат 4 сентябрда Атамбаевка байланыштуу эки сот отуруму болорун айтты. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошевтин айтымында, бүгүн 4 сентябрь саат 11:00 Атамбаевдин камалышынын мыйзамдуулугу боюнча апелляциялык арыз Бишкек шаардык сотунда карылат. Ошондой эле Атамбаевдин бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узарткан 1 майардык соттун чечимине каршы жазган адвокаттардын арызы дагы шаардык сотто 11:30 белгиленди. Бирок жактоочусунун айтымында сот отурумдары Атамбаев кармалып турган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында болушу дагы мүмкүн. 20 августта Бишкектин 1 майардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышы мыйзамдуу деп тапкан. Ошол эле күнү Бишкектин 1 майорондук сотунун чечими менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрга чейин камакта калган. Сот анын бөгөт чарасын узартуу боюнча тергөөнүн арызын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында караган. Адвокаттар соттун чечимине макул эмес экенин, отурумда атайын кызматтын имаратында өткөрүү дагы мыйзамсыз экенин журналисттерге айтып, жазык процессуалдык кодексинин эрежелери бузулуп жатканын айтып чыгышкан. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясы соң маалында кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир нече оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Мурдагы парламенттин төрагасы Турсунбеков Текебаевдин айткандарына жооп кайтарды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков Атамекен партиясынын үй камагына чыккан лидер Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн дарегин айткан сөзү боюнча жооп кайтарды. Турсунбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, абактан чыккан саясатчынын абалын түшүнүү менен кабыл алаарын белгиледи. Анын айтымында Текебаев камакка алынган соң анын талабын талашам деп Социалдык Демократиялык партиясынын жетекчилери менен мамилеси бузулган.
Менин командамдын ичинде жалпы эле эмес, менин командамдын ичинде да белгилүү болгон. Ошон үчүн мен өзүмдүн партиялаштарыма да жаман жакшы көрүнүп, биздин командан ичинде дагы өмүрлөп кечишке жабыштырган, сунайтып кечиштеген деп ат коюуда бекеринен келип чыккан эмес. Аны өөрөп кечиштирип жакшы чыгат эгерде түзөлдүсү ошо мага байланыштуу айткан болсо. Анан өмүрлөп кечиштин түрмөгө түшкөндөн кийин анын туугандарына, жакындарына болгон кысым, аларды кызматтан кетирүү аракеттери кандай болгонунда кабар болсо керек, аларды коргойм деп дагы канчалыктарынан жакшы көрүндүм.
Турсунбеков Текебаев менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин жакындаштырууга бир топ аракет кылганын да кошумчалады. 2-сентябрда Өмүрбек Текебаев Жалал-Абаддын Акман айылындагы тарапкерлери менен жолуккан маалда камакка алынганга чейин абалга токтолуп, парламенттин саналаш деп саналган депутаттары өз позициясын айтпай койгонун билдирген. 29 августта Бишкектин биринчи майрамдык соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн атап жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. АКШ Ирандын космостук изилдөөлөрүн жүргүзгөн 3 уюмуна каршы шейшембиде санкция киргизди. Бул тууралуу АКШнын каржы министрлиги кабарлады. Ирандын космостук агенттиги космостук изилдөө борбору жана аэронавт тармагындагы изилдөө институту жөнүндө кеп болуп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул санкциялар боюнча комментарий берип жатып, Ирандык космос агенттиктери баллистикалык ракетаны өнүктүрүү программасында түздөн түз тиешеси бар экенин жарыялады.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекиторг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондорго кар түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 29 градус ысыйт. Бишкек шаарында бүгүн күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Азаттык радиосун угатасыз. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган Сохрыштан жолунун ачылып кайра жабылышы түшүнүксүз жагдайды жаратты. 2013-жылы чек арадагы Чырдан улам жабылган Өзбекстандын Сох районунун өлкө менен түз байланыштырган жол 30 август күнү эки тараптан облустук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылып, атайын салтанат уюштурулган. Бирок бул жолдо каттамдар 2-3 саатка эле жүрүп кайра жабылып калды. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун чек арага барып учурда абал кандай, жергиликтүүлөр эмне дейт деп сураштырып абалды көрүп келген. Азыр ошол репортажды угабыз.
2019-жылдын 30 август күнү мына ушул менин артымда турган көпүрөнүн үстүндө Өзбекстандын Сох анклавы менен Кыргызстандын Баткен облусунун жергиликтүү тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп майрамдык иш чара өткөрүлүшкөн. Бул майрамдык иш чара Сох Риштан жолунун ачылышына арналды деп айтышкан. Мен азыр эле ошол көпүрөнүн үстүнө чейин барып келдим. Жөө ал жердеги чек арачылар бизди ошол жерден тартууга уруксат берген жок. Бирок ал жерде ушул тапта бир да каттам жок, кыймыл жок. Жөө каттагандар үчүн автоону үчүн дагы эч кандай каттамга уруксат жок, жол жабык деп айтышты. Кыргызстандын расмий бийликтери болсо, же тагыраак айтканда өлкөнүн вице премьер министри Жеңиш Разаков бул жолдун ачылышы тууралуу комментарий берип, азырынча качан ачылары белгисиз, анткени Кыргызстан бажы биримдигине киргендигине байланыштуу бир топ маселелерди чечүү зарыл деп айтты. Сох анклавынын мына ушул Туул айылынын тургундары өлкөнүн же болбосо Фергана облусунун борборуна баруу үчүн азыркы тапта 130 чакырым айланып Кыргызстандын Айдеркен шаарын жана Пүлгөн шаарын аралап жүрүп анан жетип атышат. Эгерде Сох Риштан түз жолу бул жерден ачыла турган болсо, алар үчүн 20 чакырымдан ашыгыраак гана жол болуп калат, каттамга бир топ ыңгайлуу болот. Сох анклавында жашап жаткан 70 миңдей калкы үчүн бул жолдун маанилүүлүгү өтө зор, анткени жол каттам бир кыйла кыскарып, мүмкүнчүлүктөр кеңейтилет. Бул жолдун негизи жабылып калыш тарыхы бул 2013-жылы Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушар айылы менен Кыргызстандын Чарбак айылынын ортосунда тирешүү күчөгөн учурда Сох анклав толук бардык тарабынан өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыша албай калган. Ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жолдун ачылышы болбой, айланма жол менен гана каттап туруп атышкан. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо бул жолдун кайра жабылып калышы ошол эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чараларынын алкагында жабылды, жакын күндөрү кайра ачылып калышы мүмкүн деп айтып атышат.
Аты жөнүңүз кандай сиздин?
Мен Шерде өтүкчү айылынын тургуну. Атым Арыстанбек болот.
Эмнеңиз?
Келди. Ахонов.
Мына 30 август күнү толго өткөн көпүрөдө бир иш-чара өттү дейт. Эмне болду? Кандай эмне уктуңуз?
Ошо ачылыш кылып кичине нарко өздөгү туугандар кичине аш бериш кылып, ачылды, ачылды кылып. Ошо күнү кечке эле кайрадан жабылыптыр. Десе эгеменди өлүк өтөт деп Кыргызстандык айтыптыр. Андан кийин Өзбекстандыкы мустакылдык өткөндөн кийин кайрадан ачылат экен деди. Ушул сөздү эшитип башкасын билбеди. Жок, эч ким жашаганы жок.
Мурда өзү жабылганга чейин кандай да 2013 жылга чейин?
2013 жылга чейин бизде жакшы эле болгон берди. Эч кандай ар бирибиз таанып эле бир коңшу айылда айлап койгонбуз да. Тажикисин, кыргызсын, башка деген сөз болгон эмес. Ушул сөздү биз чилик деле.
Жабылгандан кийин бир да каттан Өзбекстандын жарандар өтпөй калды.
Өтпөй калды.
Мына Сохристан жолу ачылганы жакшыбы же
мисалы үчүн мени да лично өзүмдү тууган ургум чечмеди. Каттаганда мага алысында айланып келем да 150-200 километр айландым. Эгер бияктан каттасам 40 километрде жетишим керек. Берден эми тууган ургумдукка катташка мен үчүн пайдалуу.
30 август күнү бул жолдун ачылышын белгилөө чарасы чек ара кызматы тарабынан уюштурулганы айтылды. Бул иш-чарага Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаров баштаган, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жакын турган айыл тургундары жана Өзбекстан тараптан да Фергана облусунун жетекчиси 5000 жакын тургундар катышканы айтылды. Ошол күнү ачылып кайра жабылып калган бул жол боюнча чек ара кызматы жана иш-чарага катышкан облус жетекчиси Акрам Мадумаров комментарий берүүдөн карманып турушат. Эгемендүүлүк майрамына карата коопсуздук чаралары алынгандан кийин да Сохристан жолунун ачылыш ачылбашы күмөн калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми гезит барактап макалаларга серип салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүшеевден.
Рахмат. Автандил Берекуптун майдан гезитиндеги макаласы: Сен таза болсоң, мен таза болсом ошондо гана өлкө өнүгөт. Же президенттин 31 августтагы сөзүнөн кийинки ойлор деп аталып, өлкө эми мындан ары тазалануунун жолунан тайбай тургандыгын, азыр экономика өнүгүп, мамлекеттик машина чындап эл үчүн иштей баштаганын, эми ынтымак, биримдик, бүтүндүк гана керектигин баяндоо менен Кыргызстандын тарыхындагы Абсамат Масалиевдей таза инсан Сооронбай Жээнбеков экендиги шексиздигин, атаандаштары, жаман көргөндөрү анын артынан 2 жылдай компромат издеп, менчиктеп алган жерлерин, хан сарайларын, мүлктөрү тургай кымбатыраак авто унаасын да таба алышпаганын белгилеп, таза деп ушуну айтыш керек деп жазды. Майдандын бүгүнкү санына 2 вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин кум төргө жер бөлүп берүү президенттин саясатына каршы дал келбейт деген, экс акыйкатчы Турсунбек Акундун демократияда мыйзамдуулукту сүйөт, Атамбаевди колдогондор анын бал сөзүнө ишенип калышты деген, коомдук ишмер Жаңыбай Асырановдун президент Жээнбеков жемкорлор менен өзү жалгыз эле күрөшүп келатат деген маектери басылды. Журналист Бакай Чылтегиндин: күчтүү президенттик башкаруу гана Кыргызстанды саздан алып чыга алабы, же эмне үчүн парламенттик башкаруу бизге ылайык келбейт деген макаласы жарык көрдү. Автор: парламенттик башкаруу кыргызстардын саясий маданиятына жана менталитетине таптакыр ылайык келбей турганын айтуу менен, көз карандысыздыктын мезгилинен бери Кыргызстан формасы боюнча 1991-жылдан 94-жылга чейин толук парламенттик, 94-жылдан 97-жылга чейин президенттик парламенттик, 97-жылдан 2005-жылга чейин супер президенттик, 2005-жылдан 2007-жылга чейин анархиялык, 2007-жылдан 2010-жылга чейин президенттик, 2010-жылдан 2019-жылга чейин парламенттик президенттик башкарууда жашаганын, бирок иш жүзүндө мамлекеттин саясий системасында биринчи авторитардык президенттик же үй бүлөлүк, экинчи олигархтык коррупциялык, үчүнчү анархиялык гана башкаруу болуп келгенин, эми мындан кийин деле төрт теке айып келип мыйзамдын бардыгын АКШныкына же Улуу Британияныкына окшоттуруп жазып, Азымбек Бекназаровдон 6-оосу, Эдил Байсаловдон 7-оосу келип жер сабап демократиялап кыйкырып турушса деле жогорудагыдай башкаруу боло берерин жазып чыкты. Бакайчыл Тегин андан ары Текебаевге окшогон шоркелдей реформаторлордун айынан Кыргызстан эбак преманенттүү башаламандыктардын өлкөсүнө айланганын, анткени бизде эл эгеси, журт башчысы деп айтаарлык өлкөдөгү бардык абалга мыйзамдык жактан жооп бере турган конкреттүү бирөө жоктугун, ошон үчүн койчусу көп болсо кою арам өлөт болуп, улам жыгылып туруп, ызычуудан арылбай чаң коонуп келатканыбызды 2018-2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталганын, азыркы шартта мындан өткөн парадокс жоктугун, күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу, ишенимдүү жергиликтүү бюджет болмоюнча аймактар эч качан өнүкпөстүгүн, биздеги демократия болсо Ак үйдүн ичиндеги капаста, анан Ала Тоо, Горки аянттарында гана сайраганга жараган, калган жерлерде дароо эле жинди каргага айланып кеткен коркунучтуу паренде экендигин, демек бизге демократиянын, парламентаризмдин терисине жамынган олигархиялык, коррупциялык, анархиялык башкаруунун кереги жоктугун белгилеп, автор Кыргызстанга азыр күчтүү президенттик башкаруу гана ылайыктуу деп жазды. Жазуучу Мирсакалим Каримов макаласын депутаттык мөөнөттү экиден ачырбайлы деп атап, шайлоо мыйзамына Кыргыз Республикасынын ар бир жараны жогорку кеңешке эки жолу гана шайлана алат деген норманы киргизүү керектигин сунуш кылып, бир топ ынандыра тургандай жүйөлүү пикирин билдирди. Белгилүү окумушту Советбек Байгазиев макаласын эгемендүүлүк күнүндө улуу Манас ата жөнүндө толгонуу деп, Бишкек шаар мэриясынын алдында каза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Аскар Алиев маегин маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча мыйзам кабыл алуу зарыл деп, философ Меңдибек Асылбеков философиялык бөртүмдөрүн көчмөндөр оюндары деп атады. Жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бекен Назаралиевдин сиздер күткөн чыгармаларынын уландысы жарык көрдү. Алымкул Үсөнбаевдин 125 жылдыгына карата өткөн казак кыргыз төкм акындарын айтыш аяктап, жыйынтыгында башкы кош байгени Жеңишбек Жумакадыр менен Айнура Турсунбаева, биринчи орунда Асылбек Маратов менен Жандарбек Булгаков, экинчи орунда Азамат Болгонбаев менен Муктар Ниязов утуп алышканын маалымдады. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузовдун министрлердин тартиби карала баштады деген макаласын жарыялады. Анда өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери менен атайын жыйын өткөргөнү тууралуу жазылды. Александр Гольд макаласында мэрияга кызматка орношуп алган бир шылуун элдин 300 миңден ашуун долларын алдап алып жок болуп кеткендиги жөнүндө баяндап берди. Эң көп түшүмдүүлүк болууда деген күндө да биз болгону 600 миң тонна гана эгин жыйнап ала алабыз. Ал эми элди эгин менен толук камсыз кылуу үчүн 900 миң тоннадан ашуун түшүм керек деп жазды журналист Вячеслав Аникин. Аба ырайы жакшы эле болду, атка минерлер жакшы болдубу деген макаласында. Нина Ничпарованын макаласы мектепке баргым келбейт деген ат менен тартууланды. Гезит баяныбыз ушуну менен соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга селеп салдык. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бишкектеги эки жарандуу токмокко алынган фактысын иликтеп чара көрүүнү тапшырды. АКШ Ирандын космостук агенттиктерине каршы санкция киргизди. Башкы прокуратура 7-апрель шейиттери мечити камакка алынган эместигин маалымдады. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу эки сот отуруму болору кабарланды. Украина парламенти Жогорку Рада депутаттардын иммунитетин алуу тууралуу мыйзамды колдоду. Кыргызстандын футболчулары дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарын алкагын беттеш өткөрүү үчүн Тажикстанга кетишти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 4-сентябрь. Казакстандын Жаңы Өзөн шаарында экинчи күн катары менен кытайлык ишканаларга каршы митинг өттү. Шаардык акимияттын алдына чогулган ондогон тургундар президент Касым Жомарт Токаевди Бейжинге белгиленген сапарынан баш тартууга да чакырышты. Жаңы Өзөндөгү акцияны баш кала Нур Султанда жана Актөбө, Чымкент шаарларында колдоп чыгышты. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
3-сентябрда Жаңы Өзөн шаарынын акимчилигинин алдына кайрадан ондогон адам чогулуп, Бээжиндин Казакстандагы саясатына нааразылыгын билдиришти. Алар Кытайдын Казакстанда 55 биргелешкен ишкана куруу планына каршы экенин айтышып, казак өкмөтү Бээжинден кандай максатта карыз алып жатканына да кызыгышты.
Бир талап Токаев мырзадан, Токаев мырзадан бюджетни колу менен үрүбү завод кирмей Казакстанга деген бизге кагаз берсин болду.
Деп билдирди митингчилердин бири. Бир күн мурда да Жаңы Өзөндүн 100 чукул тургуну нааразылык акциясын өткөрүшүп, президент Касым Жомарт Токаевди 11-12 сентябрга белгиленген Бээжин сапарынан баш тартууга чакырышкан. Алардын мындай талабына Ак Ордо тараптан реакция болгон эмес.
Бирок шейшембе күнү митингчилер менен Маңгыстау облусунун акими Серикбай Трумов жолугуп, жергиликтүү элдин макулдугу болмоюнча Казакстанда заводдор, ишканалар салынбай турганын айтты. Ал ошондой эле президент Токаевдин демилгеси менен түзүлгөн улуттук коомдук ишеним кеңеши дал ушундай маселелерди акылдашып чечүүнү көздөй турганын кошумчалады.
Азаматтар, биз иш убакта айкай менен иш убакта мына даурук менен иш маселесин чече алмайбыз. Ол тек гана акыл менен чечилүү керек. Акыл менен чечилүү керек. Сендердин мисалы усустарың болса, азыр мына кагазга түшүрүп маган бериңиздер, мен тийиштүү жерине жеткизем,
деди аким Серикбай Трумов. Жаңы өзүндөгү мындай акцияга Нур Султан, Актөбө жана Чымкент шаарларынын айрым тургундары да тилектештик билдиришти. Башкаларда 3 адам жаңы өзүнүктөрдү колдойбуз, Кытай экспансиясына каршыбыз деген жазуусу бар барактарды көтөрүп турушту.
Мне обидно до слез. Это наша земля.
Алардын бири Алия Жакупова. 2011 жылдын декабрь айында жаңы өзүн шаарында болгон окуялардын кайталанышын каалабайбыз деген оюн Азаттыктын казак кызматына айтты. Дээрлик 8 жыл мурда бул калаадагы мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 17 адам каза таап, 100 ашуун киши жарадар болгон эле. Тең эле Казакстанда Бээжиндин саясатына каршы маанай Кытайдын Шинжаң аймагында казактардын укугу бузулганы жана миңдеген адамдар саясий лагерлерде негизсиз кармалып турганы тууралуу маалыматтардан кийин күчөгөнү белгиленип келет. Ага чейин 2016 жылы да Казакстанда чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кытайлыктарга жерди ижарага берүүгө каршы ири митингдер өткөн эле. Бирок расмий Бээжинде казак өкмөтү да өз ара кызматташуу, анын ичинде 50 ашык белгилешкен ишкана куруу планын эки тарапка тең пайда алып келерин билдирүүдө. Быйыл апрель айында Казакстандын мурдагы президенти, Коопсуздук кеңешинин төрагасы Нурсултан Назарбаев Кытай телеканалы менен маегинде 55 долбоордон 15 ишке киришкенин, дагы 11 бизнес быйыл ишин баштай турганын айткан.
Если мы осуществим эти 55 предприятий, это будет...
Эгер 55 ишкананы ишке киргизсек, анда анын Казакстанга пайдасы өтө чоң болот. Миңдеген адамга жумуш берилет. Биз мунай, газ жана металл сыяктуу байлыгыбыз менен гана тиричилик кылып келе жатабыз. Бизге башка өндүрүш керек. Азыр ошону ойлонуштуруп жатабыз. Аны Кытай эл республикасы менен бирге ишке ашырабыз жана ал пайдалуу болот.
И это очень выгодно.
Деп билдирген Назарбаев. Жалпысынан Кытай Казакстанга эң көп инвестиция салган 4 мамлекеттин, ал эми эң көп карыз берген 3 өлкөнүн бири. Расмий маалымат боюнча Казакстандын Кытайга карызы 12 миллиард доллардан ашат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда оорулардын алдын алып, онкологиялык жүрөк кан тамыр дарттарын текшере турган мамлекеттик бирдиктүү система жок. Бирок бул ыкма акыркы мезгилде менчик ооруканалардын көмөгү менен акырындап жолго коюла баштады. Сергек жашоо түрмөгүндө дарттарды эрте аныктоонун ыкмалары тууралуу айтып беребиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Акыркы жолу качан ден соолугуңузду толук кандуу текшерттиңиз эле? Кандын жалпы анализи, өпкөнүн флюорографиясы, 40 жаштан өткөн аялдар эмчектин маммографиясын жыл сайын жок дегенде бир ирет өткөрүп туруш керек деген эрежени билесизби? Кыргызстанда дартты аныктоо өтө кеч болгондуктан рак, кан тамыр, жүрөк ооруларынан каза болгондор жалпы өлүмдүн жарымынан көбүн түзүүдө. Адистер мунун баары эрте дартты аныктабагандан улам деп жатышат. Бишкекте жаңы ачылган мемориал ооруканасына баш бакканыбызда эндоскопиянын жаңы ыкмасы менен казандагы ооруларды аныктоого келген бейтапка жолуктук.
Мурда жуттуңуз беле?
Кышка жуттам. Бирок эмнеси жогору жуттук да мурда.
Жаманбы?
Жаман. Эмне аласың, окшойсуң, керүүсү түшү е.
Ачкарым келиш керек ушунда. Азыр сизди уктаткан атышабы?
Мен көрөсүздөр азыр.
Ашказан жана ичеги карындагы ооруларды аныктоочу эндоскопиялык түтүктү Кыргызстандын баардык ооруканаларында бейтапты уктатпай эле жуткузуп келишет. Бирок жаңы ооруканада бейтапты 5 мүнөткө уктатып, орунун билгизбей жуткуруп анализдер алынаарын билдик. Түркиялык дарыгер Билгин Үнсал бул сыяктуу дартты аныктоочу ыкмалар өлкөдөгү оорулардын санын кескин азайтып, дарты барлардын дарылануусун жакшыртмак деген пикирде.
Бизге азыр кайрылып жаткан бейтаптардын оорулары абдан өтүшүп кеткен болууда. Маселен, 4-үнчү стадиядагы залалдуу шишик менен көп келип жатышат. Дарылоого кеч болуп калат. Кээ бири Туркиядан даба издеп кетип жатышат. Мунун баары эле ашыкча чыгым да. Бейтап үчүн да, анын өлкөсүнө да ар бир оору материалдык чоң зыян тийгизет. Мындай зыяндын алдын алыш үчүн өлкөдөгү элдин саламаттыгын жылына бир ирет текшерүүнү ишке ашырыш керек. Биз азыр бул ооруканада адамдын ден соолугун комплекстүү текшерүүчү программа киргизип жатабыз. Маселен, 40 жаштан өткөн аялдарга маммография жасоо, кан анализдери сыяктуу саламаттыкта маанилүү болгон жагдайлардын баарын жылына жок дегенде бир жолу текшертүү зарыл.
Профессор Үнсалдын айтымында Кыргызстанга жөнөкөй эле заң анализинен залалдуу шиктерди аныктай турган жаңы лабораториялык реактивдер алынып келинди. Өлкөдөгү ооруканаларда жоон ичегидеги рак оорусун билүү үчүн бетаптын ичегисинен биопсия алынып келген. Бирок мунун эң жөнөкөй жолу жылына бир ирет заң тапшырып, анын курамындагы кан бүртүкчөлөрүнөн жоон ичегиде шишик барбы же жокпу деген аныктама тапса болот.
Кеча чок генч бир хастабыз барды бурда. Иште о барсак кансери yayılmış karaciğere sıçramıştı. Evde 4 olmuş.
Жакында эле бизге абдан жаш жигит кайрылды. Ичеги рагына чалдыгып, күчөп олтуруп, бооруна чейин өтүп кетиптир. 4-үнчү стадияга жетип калыптыр. Ошого чейин ал эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жашап жүрө берген. 10 күндүн ичинде оорусу күчөп, рак экенин билген. Мындай шартта өлкөдө ар бир кишинин заны жылына бир ирет анализге алынып турса жакшы болот эле. Себеби заңдагы көрүнбөгөн канды аныктоо өтө арзан, убакытты көп талап кылбаган иш. Анын атайын реактивтери бар. Заңдын курамын тез эле карап, ичеги карын, жоон ичегилерде проблема барбы же жокпу билип алса болот. Тилекке каршы өлкөдө рак оорусу күчөп кеткендер көп. Анан калса кыргызстандыктар абдан көп эт жешет. Жалаң эт менен азыктануу да ичеги, ашказан рагына алып барган негизги фактор болуп саналат. Андыктан азыктанууга да жакшы көңүл буруу керек.
Yani oluşumuna neden olan bir faktör, oluşmasına sebep olan faktörlerden birisi. Beslenmeye de dikkat etmek lazım.
Кыргызстанда атуулдарды жылына бир ирет жалпы медициналык кароодон өтүүгө дал ушул клиниканын дагы бир доктору Руслан Шаршыбаев чакырды. Себеби акыркы мезгилде анын айтымында туура эмес азыктануу кыймылсыз жашоо образынан улам жаштар жана орто жаштагылар арасында ашыкча салмак, жүрөк, кан тамыр, кан диабет оорулары көбөйүп жатат. Бир ирет май басып калган тамырларды тазалоо өтө кыйын экенин эскерди дарыгер Шаршыбаев.
Биздин сыртыбыз сулуу болсо кишиге кийим алып алып эле мен жашмын деп жүрө берет го, андай эмес. Биздин ичибиз да мондай, наизынан сыртынан эметип алсак кандай деген страшный эмелер чыгат да. А сырты сулуу болуп боло берет кишиники 40 жашка чейин. А 40 жашта азыр мен тең туштарым уже жүрөктөн кете баштады. Сулуу күчтүү кара жумуш жасап эле бир күнү жүрөктөн кетип калат. Анткени жанагы майлуу тамакты окшош тамактар жей берип тамырлар ичке нерсе да 3-4 миллиметр диаметр. Ичинде атеросклероздук бляшка болуп калат, болду, аны сен труба эмес да кирип туруп тазалап калгандай, ал только накапливается, ал артка кетпейт. Ошон үчүн только полный жашоо эмесин өзгөртүш керек. Жакшы тамактар жеш керек, сууну көбөйтүш керек.
Бишкекте жаңы ачылган мемориал ооруканасында саламаттыкты толук кандуу текшерүү программасы азыр иштеп жатат. Ал эми өлкөдөгү мамлекеттик ооруканаларда, аймактарда акыбал кандай? Дартты эрте аныктоо боюнча иштер жүрүп жатабы деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн жетекчиси Айнур Ахматовага узаттык.
Азыр киргизилип атат, негизи эле кирген. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн организованный коллективдерде практикалык осмотрлор жүрүш керек. Сахарный диабет деп болчу. Сахарный диабетти алдын алыш боюнча азыр ар бир ССМде бизде доврачебный кабинет дегендер ачылган. Не только сахарный диабет, ал жерде давление, кан басымын, давление, кандын гемоглобинин өлчөмүн билиш үчүн мисалы үчүн келет дагы любой гражданин келип өңгүгөндө сахарынын өлчөмү канча, кан басымынын өлчөмү канча, андан кийин общий анализ крови, группа кровиси кайсы ошолорду билүү боюнча атайын ушундай кабинеттер ачылды. Анан ошол жерден биринчи мисалы үчүн кан басым бийик болсочу, сахаранын өлчөмү же болбосо гемоглобинде болсо, же болбосо бул жерим ооруп атат десе, анан ошонун негизинде непосредственно дальше уже специалисттерге алып барылат.
Кыргызстандагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2014-жылы атайын иликтөө жасап, натыйжада жүрөк, кан тамыр, кан диабет сыяктуу адамдан адамга жукпаган оорулар жалпы өлүмдүн 49, рак оорулары 10% түзөрүн аныктаган. Буга жер жемиштерди жалпы тамак ашта 74% аз жегендик, 70% адамдардын кыймылсыз жашоосу, 23% ашыкча салмак менен семирүү, 43% артериялык кан басымдын жогору болуусу дал ошол эле маалда 79% адамдар кан басымды жөнгө салганда дарыларды ичпей жүргөнү, 48% адамдар тамек тартып, 23% алкоголго берилгени себеп болорун аныкташкан. Бирок мындай чоң көрсөткүчтөргө карабай өлкөдө элдин саламаттыгын жылына бир ирет жапырт текшерүү, оорулардын алдын алуу иштери толук кандуу жүрбөй келет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосу ушуну менен 4-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдү аяктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Сайтыбызга баш багып, кабар жана макалаларды окуп туруңуз. Дареге азаттык.org.